Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. U današnjoj emisiji govorimo o aktuelnim romanima Radovana Belog Markovića, Plava kapija, u izdanju Srpske književne zadruge i o romanu Marije Knežević, Auto, u izdanju Agore.
Plava je kapija pri Bogu gljive naprosto osvanula, kao da su je nekim načinom s nebesa na zemlju po noći spustili. Rezignisano su zaključili ponad razvezanih oblandi sa svakojakim dokumentima Muzeuma Valjevskog pokondijereni kustosi i Univerze Beogradske gronuli profesori, tragaoci za starežinom i zatomljenim običajima, uz neupitno soglasje priskočnih štrebera, mlađanih studenata, koji o kapijama samo knjiško znanje imađahu, ali su obraze sve jednako otezali kao da se sramota kakva prećutkuje, poznavši da kalauz njihov, Jakov Žunić, iskapalih očiju ćilijanski pamtiša, nepokoleban ostaje u sviđenju kako belih tamo Markovića plava kapija, dok je lažovi nisu zanebesili ovog sveta svim kapijama bejaše naličita, kao ovca ovci u dalekom polju, zvezda zvezdi u visokom nebu ili ti čibuljice čibuljici u nečije lice izbliza ako se zagledaš, čemu su sledovali većma oni koji su kapije dovodili u vezu sa fijakerima i svatovima, a ne u vezu s duševnom slikom o kojoj se samo u četiri oka govori, verujući nekom ko za svoje priznaje samo prošlo vreme.
Poštovani slušaoci, čuli smo početak novog romana Radovana Belog Markovića Plava kapija, objavljenom u izdanju kuće Albatros Plus 2017. godine, o kojem ćemo danas govoriti u Gutenbergovom odgovoru, i ne samo o tom romanu, već i o prozi našeg pisca, jer je druga tema, zapravo drugi gost, profesor Radivoj Mikić, kojem je također u istoj izdavačkoj kući objavljena knjiga Priča i mit o svetu, a koja se upravo i bavi prozom Radovana Belog Markovića. Pored ove dve knjige, nedavno je, dakle proteklih dana, bilo i dva književna događaja koja su Radovanu Belom Markoviću posvećena na Kolarcu, 50 godina povodom početka književnog rada, 70 godina od života, naravno bilo je reči o Plavoj kapiji, i u Matici Srpskoj okrugli sto pod nazivom Pripovedni vez Radovana Belog Markovića, u čast njemu kao ovogodišnjem dobitniku nagrade Zlatna knjiga Matica Srpska. Tako i mi imamo čast da Radovan Beli Marković bude naš današnji gost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala.
Pre tih 50 godina, da li je bilo nešto od te plave kapije koja se sada ispisala?
Pa naravno, plava kapija je dugo prisutna u meni kao neka zamisao nekakve buduće priče ili romana. Da sam tu zamisao pregnuo da ostvarim onda kada se u meni javila pre nekih 15, a možda i više godina, možda bi od toga ispala neka kraća priča, u najboljem slučaju novela, ali ja ne namerno, tako je ona ostala da leži u meni i nekim slučajem nije istrulala, a također i tvorac mi je podario dane, mislim je da kad je ta tema ponovo zasvetlala u meni, plava kapija, kad se ponovo zaplavila na mom duševnom nebu i pod njim, ja sam onda u dogovoru sa Jagošem Đuretićem, kad me je pitao da li imam ja nekakav roman u planu ili ga imam već gotov, ja sam rekao, pa nemam ga gotov, ali kao da je gotov. Zato što je on zapravo u meni bio već završen. Ostalo je bilo jedan književni posao koji mora da se osedi, da se to pogleda, da se... Koliko je to moguće? Mogućno, ja se uvijek trudim da svaka reč bude na svom mestu. Naravno, u tom trudu ne ispadne baš sve onako kako sam ja želeo. Sigurno da ni Plava kapija se ne plavi onako kako se plavila pre 20 godina, 15-20 godina u meni. Ali ako se nešto od te boje sačuvalo i ako sam bar nešto uspeo da dobacim do čitališta, do onoga što se može smatrati relativno uspelim romanom, ja sam veoma srećan, ali naravno da nije moje da o tome sudim.
To je samo jedan od nivoa šta zapravo Plava kapija jeste, ili jedan od značenja, ovo što ste vi sad rekli, a u samom romanu Plave kapije ima svuda i nema je nigde. Zapravo ona se pojavljuje i kao kuća Markovića, kapija kuće Markovića, i na kapija groblja i kapija lude kuće i crkve i škole i tako dalje. Ali prosto se u toj jednoj kapiji, odnosno u tom jednom entitetu, sučeljavaju dva različita pogleda na svet, kao što smo naučili, odnosno navikli u vašim romanima. Dakle, tu oni mogu biti simbolizovani i jednim mnimim literatom, R.B. Markovićem, i jednim istoristom Sretenom, odnosno dva različita pogleda na svet. Poezija i istorija, ili rečeno fikcija i istorija. Dakle, koliko se zapravo, kao i možda u Putnikovoj ciklani, prethodnom vašem romanu, pa i ovde, sve plete oko ta dva različita pogleda na svet?
Prvo da se usredsredimo na samo polazište Plave kapije. Plava kapija kao roman počela je sazrevati u meni u onog trenutku kad je se javila i ta ozbiljna misla o smrti. Kad smrt nije bila samo jedno mogućstvo koje nijedan živi čovjek ne može izbeći, nego kad je se ona konkretizovala, kada sam počeo da razmišljam o tome lično, o svojem upokojenju, neka vam to ne zvuči patetično. E onda se Plava kapija, mislim, javila kao jedan granični, jedan, kako bi to danas rekli, kao nekakva carinarnica, zapravo kao jedno mitarstvo između ovog i onog sveta koje jedna krštena ili nekrštena duša mora da prođe. To je moja Plava kapija. Njena osnovna zamisao je takva, mislim, uprošćeno, krajnje uprošćeno govoreći. Naravno, uz tu misao se nadovezalo sve ostalo. I osnovno što je u tom mom proznom pleteniju pod tim naslovom, zamisao je bila da ispričam svoju priču kroz jednu hroniku propasti te, naravno, iz fiktivne, iz fikcionalizovane kuće Markovića Belih, propasti nekog sveta, mislim, koji se prazni, koji nestaje, hronika, dakle. Ali veoma je pretencioz, kako bi se to rekli, da Radovan Beli Marković piše hroniku posle Travničke hronike ili bilo šta drugo. Posle kronike Palanačkog groblja, na vrhunske proze, to je jedan veliki, veliki prozni domet. Gospa Nola, glavna junakinja te proze, sigurno ide, kada bi srpsku književnost zamisli kao jedan ikonostas, na njenom središnjem delu našle bi se tri svetice. Jedna je Glišićeva Miona, jedna je Gospa Nola i treća je Petrija, Dragoslav Mihajlović. Tri svetice. E, ja sam hteo, kao jedna ovako diskretna, bojažljiva posveta, da moj roman ispod naslova ima bliže određenje. Kronika kronike. I sad... Zapravo, kronika jedne nesvršene stvari i nedovoljno dobačene stvari, to je moje, ali ja mogu za tu nesvršenu i nedovoljno dobačenu stvar da napravim kroniku.
I upravo,
mislim da smo se razumeli u tom.
Upravo je to važno, dakle taj podnaslov romana i to upućivanje na Isidoru Sekulić, dakle na njenu hroniku Palanačkog groblja, tu je već uočeno još jedno važno ime koje se takođe pojavio na samom kraju romana, odnosno delo Miloša Crnjanskog Seobe. U kom smislu sada dovodimo vezu i ovo Plava kapija i ono njegovo čudesno beskrajni
prug? Može li se uopšte o plavoj boji govoriti u bilo kakvom kontekstu da se ne pomene beskrajni plavi krug i o njemu zvezda? To nije jednostavno moguće, jer to je jedna metafizička ravan srpskog književstva, to je jedan od njenih visokih vizija, ta visoka vizija u srpskom književstvu, beskrajan plavi krug i u njemu zvezda. Bez toga nije moguće razmišljati o plavoj boji i da ona ima neko drugo značenje osim bukvalne farbe. Plava boja nije slučajno, mnogi ima to su enciklopedijske stvari, šta ona sve može da znači, šta. Ja bih naveo neke ovako, nama najpribližnije. Ništa se tako ne plavi kao šljivici negdje u Sutoni. Ta plava boja šljive, to polje na srpskoj zastavi, to neke oči, šta ja znam, u koje se čovjek zagleda i pamti celog života. To su neke, inače, kao što i u romanu doslovno stoji boje, pa i plavu, gotovo je nemoguće, nije gotovo, nego nemoguće opisati. Nekako je moguće opisati muziku, prevesti muziku u neki prozni diskurs, što je odlično radio Thomas Mann, pa u novije vreme i neki mlađi srpski pisci, ali boju je nemoguće opisati. Boju, to je stvar koju mogu samo da i sebe iznesu nama na uvid slikari, i to velike slike.
Nastavljamo razgovor sa našim piscem Radovanom Belomarkovićem nakon muzike. Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa našim gostom, piscem Radovom Belimarkovićem, o romanu Plava kapija. Čuli smo nešto o toj boji, plavoj boji koja se ne može opisati, ali ovdje je mnogo detalja i mnogo nijansi, pa i u rečima kako doći do te plave boje. I kada se govori o plavoj boji i uopšte kada govorimo o detaljima, puno je detalja u vašoj prozi. Rekla bih da je to jedna od možda njenih najvažnijih karakteristika, bilo da je reč o karakterizaciji junaka ili prostora ili mesta, pa i plave boje. Da li ste i koliko ste možda o tome razmišljali?
Pa ja uglavnom nisam razmišljao možda o tome ni o čemu drugom. Možda će vam to malo čudno zvučati, ali ja pokušavam da vam kažem ovako. Nikada ja nigde, pa ni ovde, neću nikoga uvesti u sve tajne, mislim, književstva, kako ga ja shvatam, kako to u moderna vremena kažu, svoju književnu radionicu. Zato što ja zapravo i nemam. I nikada se nisam trudio da tim diskursom ogleda ili eseja objašnjavam svoju prozu, niti da je objašnjavam na bilo koji način, sem u ovakvim razgovorima za novine, radio, televiziju.
Ali mnogi objašnjavaju, reći ćemo da ima dosta zbornika i književne kritike koja je posvećena dosledno vašem delu.
Veoma zadovoljno i počastovan, dobio sam to za života, što ja znam da imam neki, da tuđim očima pogledam ono što sam ja sam radio. Svojim očima gledajući, ja i nisam baš toliko zadovoljan time. A moje neko, kad sam se ozbiljno otisnuo u taj moja književni korab, moja književna barka, koja se otisnula na taj beskrajni okean koji zovemo književstvo, i koja je sad na tom okeanu plutao ovako još neko vreme, slomljeni katarki i pocepani jedara. Ja sam zamišljao da napišem roman ni o čemu i da u taj roman stavim sve čega bih mogao da se setim. Međutim, naravno mi to nije uspelo, to nije nikako bilo, bar meni nije bilo mogućno, ja znam za neke takve pokušaje, ali mislim da nikom to nije uspelo do kraja. Sigurno u prisenku, u nekom je i pisanje Plave kapije je bilo to ovako, što ja znam, možda je otuda tih nekih detalja, jer ono kad čovjek, kad čovjeka obavezuje stvarni svijet, onda je zanimljivo tih detalja možda i manje, ali jedan izmišljeni, fikcionalizani svijet od kakvog se sastoje moje priče i romani, možda i zato bilo je detaljima, zato što bi ja hteo da uverim čitaoca u skladu sa svojim načelom da pišem stvarne priče iz izmišljenog života. Ja ih pokušavam da ih pišem, ne znam kako to, koliko to uspe.
Jedna od tih stvarnih priča izmišljenog života ovdje u Plavoj kapiji, a reći ćemo naravno da je veoma pažljivo i brižljivo strukturisana knjiga. Ima tri dela, tri celine, koleno prvo, koleno drugo, koleno treće i onda pet poglavlja istoimenih u svakom, odnosno pod poglavlja u svakom poglavlju. Posljednje je Uobraženi pokojnik i upravo se tu najviše poigravate temom smrti. I to opet kroz pisanje, status pisca, pisanja i takozvanog mnimog R.B. Markovića. Nešto ste na početku ovog razgovora rekli da se vi uvek vraćate, odnosno da nije svaka reč onako kako biste želeli da ona bude. Ali u razgovorima također kažete da Radovan Beli Marković nije onaj koji se nalazi u ovoj knjizi R.B. Marković i to je potpuno jasno. Međutim, kada pisac hoće da se vrati nekim svojim delima i sebe da kritikuje, dakle, da bude svoj kritičar. Kako on to radi?
Pa pisac je već po sebi privilegisan. On može da svoju smrt tematizuje, da je na različite načine tematizuje, objašnjava, kiti i nadovezuje. Pa i sve ostalo. Pisac je ozbiljno privilegisan čovjek u odnosu na druge ljude koji životu prilaze sa drugačije strane. Ali pritom, to ne znači da pisac treba da bude potpuno oslobođen svih stega. Ne, čovjek mora da ima jednu odgovornost koja je u njemu. Ne odgovornost prema ideologiji, odgovornost prema nekim vladajućim običajima, svetu oko sebe, ali mora da ima odgovornost prema Bogu, prema onom univerzumu, prema božanskom. I s tim stvarima se nema mnogo poigravanja.
Prema večitosti.
Prema večitosti. Da, ja sam to
romanu
rekao, tako sam nazvao sve to, mislim, o čemu sada govorimo, prema večitosti. U kojoj najposle sve se jednači i nestaje. Ali to ne znači da ta odgovornost pisca, da ta naša odgovornost je pred tom činjenicom, može da bude ona lakomislena i manja zbog toga što, zbog te duboke svesti da se u večitosti sve jednači i nestaje, pa da kažemo da će se u večitosti jednačiti i dobro i zlo i onda je sve jedno da li ćemo učiniti dobro i zlo. Ne, to u zemaljskom životu nije moguće. Tako ne može da se, da čovjeka, kako to Kant rekao, mora da ima taj moralni zakon u sebi.
I ovdje kada je o smrti reč, odnosno o poigravanju njome, jedna od karakteristika vaše proze jeste i taj spoj tragičnog i ironičnog, humornog. Upravo možemo je čitati na ovoj temi, na tom konceptu nadgrobnog slova, što će nam prizvati u svest isteriju, odnosno nadgrobi je samome sebi i tako dalje. A mi ćemo upravo imati prilike da čujemo kako to zvuči kada se pisac poigrava sam s sobom ili kada se poigrava temom smrti. Evo, čućemo za kraj i nekoliko odlomaka.
Istina je, međutim, i sakriti se pred svetom ne može. Pod snijegom svaki grob na veliku rođendansku tortu naliči. pogotovo s pobodenim svećama i kitama cveća, što bi se na auktora naše humku primenjeno moglo razumeti u zanemarivanje izvesnih sitnica kao čezvičajni božji prezent, sireč prilog slavljaničkoj trpezi onog koji će se tek posle svoje, može biti i nedokazane smrti, kao pisac istinski roditi. Uostalom, videće će se sneg poznate slike belinom kad prekrije, a dotle bi i srpske književne zadruge časništvo neko rešenje moglo doneti. Pred gospodom postiđeni zbog ciganskog iznuđivanja slavljeničke šlag torte za mnivog literatora B. Markovića, mi ne odustajemo od nakane da upravo na ovom mestu podsjetimo kako je za svakog samodopadnog spisatelja sopstveno sohranjenje u duševnom doživljaju tek prvi od mnozine sledujući dokaza da je smrt samo prelest kao i takozvani život, što neka novost pravo reći baš i nije, s obzirom da se srpski jedan spisatelj publično već izjavio sviđenjem da smrti na stvari nema i da su u pitanju samo seobe. Seobe, da, uzimajući u pojam svejednost mesta u pogledu destinata, kao izlišnost podnebesnog vremena sa stanovišta večitosti u kojoj se uključiv titularne i obligatne grodovoje sve sa svačim jednači i uništavilo najposle pogiba. Svako na svoj način, kažu, za svojom srećom uzaludno bludi, razlika je samo što se spisatelju u mogućstvo srećnog ishoda neupitno veruje do posljednjeg retka, dok sam spisatelj, služeći se svim književnim sredstvima osunčane prodoli sreće ispred svojih junaka za korak izmiče, u čemu se i mnimi literata R.B. Marković svojski oprobao. Šta je s krajnjim njegovim poznanjem da će se i pred nebeskom plavom kapijom kao u redu za brašno najvećma zaludno čekati.
Cestu dlouhou sem se splnit toužím, pán osud mi úděl dal. Tam, kde v hospodách krby hoří a na statku báje se vypráví. Vrhám se na křídla do dálky, letím, moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, nutí sílu bohu na vlny hrát. Proč mě tíží v tuto chvíli pocit nějakého zla v prachu dne pouhé nutkání? Krásu za kamennými valy nejeden z nás někdy objeví. Vrhám se na křídla do dály, letím, moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, nutí sílu bohu na vlny hrát. Tak dlouho byl v noci skryt. Vlny ty bouří na těch skalách, jenom moře ví, jak je potopit. Vrhám se na křídla do dály, letím, moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, nutí sílu bohu na vlny hrát. Stejně jako se mi všechno končí, přemáhá mě touha po dění a svítání. Lidé ti přesto vyberou si spíše slavký sen než vnímání. Vrhám se na křídla do dály, letím, moře za soumraku i slunce žár. Však ten soumrak je nejkrásnější, nutí sílu bohu na vlny hrát. Však ten soumrak je nejkrásnější, nutí sílu bohu na vlny hrát.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Gutenbergov odgovor Radio Beograd 2. Sledi razgovor sa Marijom Knežević o njenom romanu Auto.
Naša poznata književnica, prije svega pesnikinja, ja sada naglašavam ovo poznata zato što se u ovom romanu Auto upravo naratorka poigrava sa time koliko je Marija Knežević poznata ili malo poznata našoj javnosti, ali o tome ćemo...
Koliko je nepoznata, da.
O tome ćemo u toku našeg razgovora reći o jednom, rekla bih, i neobično komponovanom čak romanu koji ima poglavlja, pa rekli bismo kao neka knjiga priča, zapravo on ima svoju radnju od početka do kraja, retrospektivno je govori Ivana, zapravo Ivana je glavna junakinja koja iz Beograda odlazi u Ameriku i susreće se i sa drugom kulturom, ali i sa samom sobom, naravno, da bismo ovaj roman mogli nekako tematski da odredimo i kao roman o spoznaji, o ljubavi, pa i roman o kritici, i to kritici, pa u najboljem mogućem smislu te reči raznih pojava. A zašto je to tako? Tako je zbog toga što se ovde pre svega tematizuje ljubav između dve žene, odnosno ženska ili lezbijska ljubav. Hajmo prvo da krenemo od toga. Otkuda ta motivacija da se ova jedna, pa moglo bi se reći kod nas, još uvek aktualna i goruća tema, a uzme za jednu, ajde tako da kažem, od ovde centralnih. Kad kažem to jedna od aktualnih, gorućih, ne mislim samo naravno na društvenu svakodnevicu, što je takođe slučaj, već i na književnost.
Da,
samo.
Pravo. Pa, sad nemamo mi mnogo vremena da analiziramo ovu sredinu. Ja sam roman namerno locirala na ovom nekom mostu između Amerike i naše zemlje, nekada Jugoslavije, sada Srbije, polazeći od ličnog iskustva, samo da kažem da je ovo jedna vrsta parodije autobiografije, za one koji to nisu razumeli, su razumeli auto bukvalno kao autobiografija, koji je dugo rađen. Ja vam zahvaljujem na ovim rečima o kompoziciji, to mi mnogo znači, zato što u stvari za ovih 12 godina koliko sam ja taj roman radila, se najviše radila na kompoziciji samog štiva. Ona jeste dosta složena, na zahteva da bi ceo taj materijal koji je vrlo zapravo obiman i koji vidim čitaoci, što je meni drago, pazite, ne privećuju na prvi pogled, oni to pročitaju, obično su reakcije za jednu noć, za jedan dan i tako dalje. Meni je to drago, nekako to progutaju, pa se onda vrate, pa vide koliko tu ima tema, podtema, a pre svega ideja. Zašto je meni bilo potrebno 12 godina? Ja sam teme imala, ali me je mučilo zapravo šta je to ideja, šta je to što mene zapravo nagoni 12 godina da razmišljam na jednu istu temu, da pišem o tome. Mnogo toga je naravno otišlo u đubre. Mislim, kad se radi roman, tu nema milosti, ostaje samo ono što je deo te kompozicije. I onda sam shvatila da je u stvari to nešto što nije samo američka tema, nije nešto što sam pokupila tamo, niti je samo domaća tema. Ovde mi to vidimo u jednoj brutalnoj, u jednom brutalnom izdanju, nego da je to jedna svetska tema, to je tema različitosti i mogućnosti zajedničkog života različitosti, znači bilo kojih različitosti, sad govorim o tome, počeši od toga da smo mi svi jedan jedinstveni DNK, ja, neponovljivi, pa dok, po meni bi redosled bio klasnih, ja, različitosti, kulturoloških različitosti, nacionalnih, neko bi rekao rasnih, mada i rasa je koncept, a to je tema za sebe, polnih i tako dalje. Tako da sam to eto namerno provukla kroz jednu prizmu što je moguće više različitosti i dovela na nivo ličnog odnosa. Znači, da li taj saživot ili suživot, svejedno, je moguć na jednom potpuno intimnom planu, pa da od toga krenemo ka nekom, jeli, višem društvenom.
Kad ste rekli tih više različitosti, zato sam ja i rekla kritika, različitih vrsta kritika, u najboljem smislu te reči, one su nekada i cinične, ali nisu samo to, ne mogu da budu i blagonaklone i tako dalje. Kada ste takođe sada pomenuli ovo da je važna intimna priča jednog opšteg fenomena ili društvenog, možemo to pratiti, čini mi se, i baš na ovoj temi ljubavi između dve žene, tako što se ta ljubav drugačije doživljava. Recimo, ne zato što je junakinja Ivana iz Srbije, a Patriša iz Amerike, može to biti i obrnuto, ali prosto se pravi, i Ivana to naglašava, jedna razlika u tome šta je zapravo nešto što treba samo da bude neka aktuelnost, kako se određenom problemu pristupa i ovde kod nas ili tamo negde u svetu.
Eto, kako god mi okrenuli ovo, sve o čemu ste vi govorili i tu kritiku i sve to, mi ćemo se uvek vratiti na pitanje slobode. Na pitanje slobode ličnosti, na pitanje slobode izbora. Dakle, konkretno kada je reč o ljubavi, to je jedna od tema ovde, da se razumemo, nije niti centralna, niti jedina tema.
Pa i sloboda je možda najvažnija.
Ali sloboda, da, možda svakako najvažnija. Mi ćemo doći do toga da ljudi zapravo robuju nekim stereotipima, klišejima, da, mislim, većina, jel, ne govorim sad o svim ljudima, i ja namerno na jednom mestu citiram tu manje poznatu, jeli, književnicu. To ima sad svoje druge razloge, o tome možemo da govorimo šta ja sve doživljavam u ovoj kulturi tokom ovih 35 godina, mislim.
Uzmano objavljenih knjiga.
Da. Tu ima sarkazma, to svakako. Jedan moment kada ja citiram iz knjige o nedostajanju, to je knjiga eseja, to je sebe, jel, citiram, i kada kažem, otprilike sad parafraziram na citat, da bih volela da imam tu slobodu da se zaljubim u drvo, a da me niko zbog toga niti hvali, niti kudi, jel? Tako nekako. Dakle, to je neka osnovna sloboda ličnosti. Svaka dalja neka priča o slobodi, o društvenoj slobodi, o našoj borbi za slobodu i tako dalje, je obesmišljena ukoliko mi, ja neću sad reći nemamo, jer malo ko od nas može da to ima tu. Mi smo ipak uslovljeni društvenim ugovorom da, jeli, se pozovem na Ruso, ali to je tako, mi živimo u društvu. Ali vrlo mali broj ljudi se uopšte neguje tu svest i zalaže za tu i bori za tu neku slobodu ličnosti, nego je komotnije uklopiti se u neka kliše. Ja mislim da ova tema, nezavisno sad od moje knjige, neko će možda napisati bolju knjigu, neko će napisati neku dramatičniju studiju na tu temu, je nažalost i knjiga budućnosti, ne samo sadašnjosti. Jer mi se čini da se ta sloboda nekako sve više sputava i da se ljudi sve više uklapaju neka klišeja, matrice, stereotipe, žrtvujući tu svoju slobodu zarad neke prividne udobnosti, nekog lažnog komfora. Znate, ne mislim sada da konkretno obavezno ni na ljubav, ni na neka politička mišljenja i tako dalje, jednostavno mislim na ta uklapanja.
Tako da, i o tome naravno govori ovaj roman, odnosno sve ono što junakinja Ivana doživljava u susretu i sa drugom kulturom i sa drugim ljudima, pa i sa svojom sobstvenom kulturom, ali ono što vi činite ovde jeste jedan obrt, upravo u tom poimanju slobode, jer onaj stereotip koji važi recimo za američko društvo, da je to društvo slobode i da tamo već sve nekako ljudi imaju veća prava i osjećaju se komotno ili slobodno, makar da iznesu svoje mišljenje, ispostavlja se potpuno drugačije nešto. Ispostavlja se recimo da oni smatraju da je maslačak korov. Ispostavlja se, naravno, već svi znaju to koliko jeste prokaženi slučajno ako pušite, ali zato možete raditi bilo što drugo. Ispostavlja se koliko zapravo je taj neki sistem vrednosti potpuno poremećen. I ajde sada da uvedem tu još jedna važna ovde tačka kada je reč i o slobodi. Grčka. Grčka se nalazi na sredini romana. Dakle, i tu se usticaju različitih kultura. Naravno, nama je Grčka bliža, pa možemo da je geografski, naravno, pa i mentalitetski, ali opet se dešava jedan obrt, dakle, da se, da nešto što bismo rekli da je pre svega naše ograničenje ovog podneblja se ne vidi tako, da ste hteli da ga preokrenete.
Pa kad kažete Grčka, da ipak kažemo da je to kolevka naše civilizacije, bar ove civilizacije s koje mi potičemo, ali tako? Ne možemo govoriti o Indusima, ne možemo govoriti o Kinezima, ali ova civilizacija s koje mi potičemo, pa i ta američka, jeli naknadna, šta god već, kultura i tako dalje, sve se to temelji na minojskoj kulturi, sve je to Grčka. Tako da nije ni malo slučajno što je ta Grčka u centru.
Ovo i tu, Delfi.
I Delfi, da, naročito.
Koji su važna tačka gde glavna junakinja zapravo doživljava jednu duhovnu
epifaniju, jeste, tačno, baš tako. Pa ja se nadam da ne zvučim suviše, kako da kažem, kritizerski, to da li sam kritičar, volim da jesam, ali jer se trudim da vidim i one dobre strane. Mene nerviraju kliše, evo to sam već rekla, ponavljam se. Znači, Amerika, zemlja, snova i tako, pa nije to tako, tu je mnogo, ima tu restriktivnih stvari. Sa druge strane, naše neslobode se ne daju porediti, kako da kažem, kod nas jedan pad kulture dovodi do mnogih nesloboda, tako da nismo mi sada reper za to da se poredimo mi sa Amerikom, ali neke druge zemlje, u svakom slučaju neke druge, ili mi iz nekog drugog perioda,
da,
bismo bili. Tako da,
evo da postavimo to ovako, s obzirom na to da je i vreme bombardovanja ovde u pitanju, da je Ivana neko prosto ko je ranjiv i ko dolazi iz takvog jednog podneblja, i onda kako ga drugi gledaju.
Treba uzeti ovde u obzir da je Ivana, kod mene je sve vrlo bitno, naslovi su svi vrlo bitni, vlastite imenice, dakle hebrejski poreklo njenog imena Bogom dana, istoričarka.
Tako je.
Ona nije slučajno istoričarka. Niti je istorija ovde slučajno uvedena kao takva, ovde se postavlja i pitanje takozvane objektivne istine i mogućnosti postojanja objektivne istine i pitanje, mislim, više postoje pitanja, ja se nadam, nego odgovora, da li je Herodot otac istorije ili on prvi pisac istorije. To su potpuno dve različite stvari. Takođe, kada sam rekla na početku da je ovo parodija autobiografije, u kom smislu je parodija, ja i da sam htjela da pišem autobiografiju, veliko je pitanje šta bih napisala, šta ja smatram objektivnom istinom, a šta ona zapravo to jest. Tako da, klizav je teren, je sve vreme klizav teren. Međutim, to što je klizav teren, to ne znači da mi ne možemo da razumemo neke stvari koje su ovde pomenute, osim te glavne radnje koja tu postoji, to, te fabule, sad nećemo o tome da govorimo, to neka...
Ostaje čitaocima.
Ostaje onima koji žele da budu čitaoci ovoga štiva, ali... Ta cijela priča o toj političkoj korektnosti, evo vi ste spomenuli
tako
pušenje.
Je, da, korektnost je jedna od reči koje je
znate, provoči. Mislim, malo je to sve licemerno, ja bih spomenula i toleranciju. Mislim, šta to znači kada vi kažete tolerancija, ko koga toleriše, znači ko je tu superioran, ko je inferioran i tako dalje. Znači tu, zato sam rekla da mislim da je to pomalo i štivo u budućnosti ili nešto što ja bih volila da na nadahne autore u budućnosti da malo razmišljaju više o tim temama. Moji studenti, ja sam inače predavala 4 godine u Americi, su i koji su velika inspiracija za ovaj roman, ja im zahvaljujem iako oni ovo ne čuju, su divno reagovali na te priče o različitosti, o drugosti, o toleranciji, kritički, baš onako kritički, sagledavajući tu neku veliku podvalu, jer ako vi kažete drugost, pa šta je prvost?
Dakle, pozicija moći. A o ovome svemu nastavljamo nakon muzike.
Won't you come out to play? Dear Prudence, bring the brand new day. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful and so
Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Marijom Knežević o njenom novom romanu Auto. Ovo je, čini mi se, drugi baš roman. Pre svega ste poznati kao pesnikinja i nije to nevažno, odnosno veoma je važno i za ovaj roman. Malo pre ste rekli da je mnogo toga završilo u kanti za đubre dok ste radili na kompoziciji ove knjige, a čini mi se da se to upravo može videti i na jeziku, što je pre svega vezano za pesnički stil. I još nešto što je u vezi sa jezikom važno, a to je da ovde upravo, opet ajde da kažemo, jedna od ravni ovog romana, to je ta tema, priča o toleranciji i o razlikama, može upravo da se i na temi, odnosno području jezika vidi. Kad je reč posebno o izrazima, pa sada vi ovde koristite mnoge izraze koje mi svakodnevno koristimo, naravno u našem govoru, a koji su neprevodivi.
Yes.
Dakle, moje konkretno pitanje je jezik. Jezik u ovom vašem romanu. A on je važan i u dočaravanju likova. Znamo koliko je to važno u književnosti.
Za mene je jezik uvek glavni junak i priče i pesme i uopšte svakog teksta. Znači, stil jednako sadržaj. I to je nešto na čemu se najviše radi. I to je nešto zbog čega se ne žale i svi ti, ja pravo da vam kažem, i ne znam šta je to sve bačeno u đubri, ne zanima me, ne sjećam se tokom ovih 12 godina. Dakle, sve ono što se u nekoj krajnjoj instanci kada je došlo do kompozicije ovoga romana nije uklapalo u taj ritam i u taj... kako bih rekla, mislim, u tu jednu jezičku matricu sve je to otpalo. Bilo je tu jako zanimljive priče koje stoje ovako same kao priče koje mogu da ispričam kao neka svedočanstva i to je sve vrlo zanimljivo. Međutim, knjiga je jedna stvarno za sebe, ja to tako posmatram. Pre svega ja pripadam onima koji smatraju da je književnost umetnost. Dakle, bukvalno kompozicije, kao kad sedim za klavijaturom, to je ta tastatura. I sve ono što je moralo u tom smislu da otpadne, to je otpao. Ovo je za mene veliki kompliment što ste primetili jezik, jer ja i želim da se to primeti pre svega i da sve ono što treba da izađe, izađe iz jezika. U jeziku je sadržano sve. Dakle, sadržane su i teme, sadržane su i dileme, i pitanja, i humor, i apsolutno sve svako može da izvuče, ne znam, recimo ja ne pamtim svoje citate i tu se mnogi onako šale sa mnom na tu temu, ali slučajno se sećam jedne rečenice iz ovog romana gde kažem to može da voli samo ljubav. Znate, to je sad jedna kondenzacija i naravno da tome prethodi jedna ogromna priča, ali zašto bih ja sada pričala tu priču koja ni sama ne volim da me neko gnjavi preterano. Znate, ja negde polazim od svog osjećaja, mislim, od svog i sluha i onoga što ja volim da čitam, naravno, jel, pišemo onako, trudimo se tako kako volimo da čitamo. Ja zaista nisam spremna za romane od po 500 strana koje ću morati, ne govorim ovde sad o kvantitetu, nego koje moram da trpim da bih na 450 i ne znam kojoj strani shvatila zbog čega sam to istrpela. Govorim u svoje lično ime, ne govorim načelno, znači ja sama nisam spremna za to. Prema to i ne čitam takve stvari, više ne, jel, u ovim godinama. Tako da je ta neka kondenzacija i protočnost za mene bio i muzički izazov. Veoma muzički izazov. I nekako muzika mi je najbliža od sad kada bih poredila sa, obično pitaju je li sa nekom drugom umetnošću, pa svakako sve umetnosti i slikarstvo, film pre
i pominje
svega.
Se i ovde između ostalog i filmovi se pominju. Muzika i opet kada je reč o dočaravanju junaka, odnosno njihovih karaktera, tu je opet ključan jezik, dakle koji će se izraz upotrebiti za recimo osobu koja je iz Grčke ili iz Amerike ili iz Srbije i tako dalje. Humor je takođe važan, nećemo imati nažalost vremena sada posebno da se pozabavimo i tom temom, ali on je veoma, veoma važan u ovoj knjizi koja, rekla bih, neke teške teme obrađuje opet na neki humoran način ili im daje tu humornu boju i dimenziju. Ovde na poleđini knjige, između ostalog, se kaže da je ovo i svojevrsna parodija na takozvanu on the road prozu. Zašto?
Pa pre svega hvala na komplimentu za humor. Mislim, to je najveći mogući kompliment koji mogu da dobijem. Humor je nešto što najviše cenim, dakle, za razliku od smešnosti, od cirkuzanstva i tako dalje, govorimo o humoru, o duhovitosti, jel? I to je zaista kompliment i nešto zašto ja imam nekog prirodnog, rekla bih, neke prirodne sklonosti, ali radim na tome da se to malo potencira u samom štivu, naročito kada su te teške teme u pitanju i kada je u pitanju taj smeh kroz suze, kako bi, jel, Gogolja, da se malo i njega setimo. Malo pre ste me nešto pitali, to bi da se vratim na ono za jezik i humor, i sada da to povežem. Na jednom momentu to neko transatlantik i uopšte raseljeničko iskustvo kaže da je najteže to što mi ne možemo šale da prevedemo na maternji jezik. I to stvarno jeste jedan veliki bol. Šale, idiome, mislim. To je veliki deo tog nedostajanja, koja jeste jedna od tema ove knjige.
Još možda da, ste nešto htjeli novo da se nadovežete, ali sam ja pomenula on the road prozu, da je na neki način
da.
Parodija, kako jeste, se kaže, jeste, na koricama knjige. Zašto? Evo samo kratko, jer imam još jedno pitanje.
Aha. Pa, kad kažem parodija, ja mislim na jednu nežnu ironiju, ja ne mislim na podsmevanje. Dakle, idemo ono autom, jeli, kružimo kroz Ameriku, ali nismo drogirani, mislim, nismo na opijatima, idemo širom otvorenih očiju i tako dalje. A drugo, mislim da u Americi ne postoji dovoljno svesti, bar koliko sam ja videla u akademskim krugovima, ja sam tamo 4 godine bila na univerzitetu i kao student i kao predavač.
To ćemo ostaviti za sledeći.
Da je to, nisam primetila dovoljno svesti da je to roman koji se naslanja na roman toka svesti. Znači, evropska tradicija ne mili se njima, to ljudi koji nisu skoro bili u Americi misle da oni gutaju sve evropsko, naprotiv, vrlo su oni onako u najnegativnijem smislu osetljivi na sad evropske vrednosti. Opet taj roman toka svesti, on dolazi od pikarskog romana. Jel tako? Mislim, sve to ima neke svoje korene. Eto, u tom smislu malo parodije.
I evo još za kraj, Beograd za domaće strance, tako se naziva poslednje poglavlje u knjizi, i tu se između ostalog govori i razmatra o tome šta je stranac i taj pojam stranca i stranca u svom gradu, koji se takođe pominje negde i na prvim stranama, koliko smo ipak vezani za svoj grad. To je prosto jedan paradoks. Paradoks koji možemo iščitati u ovom romanu. Pominje se kroz roman takođe da će se doći do krajnjeg poglavlja, odnosno do eseja. Taj esej je nekako sam po sebi i malo paradoksalan, opet hajde da kažem, i u nekom tonu i atmosferi. I da ostavim to pitanje za kraj. Dakle, zašto je tako završeno?
Je malo oksimoroničan, to je Beograd za domaće strance se zove. Pa zato što taj osjećaj tuđinstva koji je i Crnjanski doživao ovde, jel'i? Morao je proputovati ceo sve da bi se ovde osjećao tuđinom. Nešto što je karakteristično za ovaj prostor. Ja nisam došla do odgovora, ja nisam dovoljno pametna zašto je to tako, ali vidim da to mnogi ljudi, naravno danas imamo te mogućnosti društvenih mreža, elektronske prepiske, komunikacije sa inostranstvom, imamo godišnji jedan grad iseljen iz Srbije, tako da se komuniciramo sa ljudima našim koji su, među njima su i mnogi književnici i ne samo književnici. I verujte da mnogo pričamo mi na tu temu, a tog tuđinstva, tog osjećanja tuđinstva i stranstvovanja u sopstvenoj zemlji, ali mi nismo došli do nekog odgovora, mislim, nečega što bi sad bilo vredno da ja ovde pomenem, zašto je to tako? Ali to je tako i eto, to je jedna od specifičnosti Srbije, možda ne samo Srbije, ali Srbije svakako. Ja to nisam osetila nigde, bivala jesam po svetu prilično. Možda ima to nešto svoje, eto čime Crnjanski o tome pisao.
Evo, pošto ste pomenuli Crnjanskog, ima tu još jedan deo koji mene podsjetio na njega, ali ostavit ćemo to čitaocima i naravno da pročitaju knjigu i razmišljaju o svemu ovome, možda i na svoj način. Dakle, Marija Knežević je bila naša gošća, roman Auto je bila naša tema.
Hvala na ja.
U ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.